2019 год павялічыў кніжную паліцу краіны 5000 кніг навукова-папулярнай, грамадска-палітычнай, мастацкай, дзіцячай, энцыклапедычнай тэматыкі. Задзейнічаны не толькі выдавецтвы. Сваю бібліятэку прадставіў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Паслухаем намесніка старшыні Алену Стэльмах.
Ну, вельмі прыемна, што ў агульнай сувязі, ў агульнай колькасці выпушчаных у гэтым годзе кніг розных назваў, сярод іх ёсць і тыя кнігі, якія стварылі нашы пісьменнікі, пісьменнікі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Так само уже подлічваем свои выники, и можно с упэўненасцю говорить, что сёлета нашими поэтами, прозаиками, драматургами, публицистами выпущено больше за 350 книг. Приемно отзначить то, что, как и ранее, на уздыме наша дитячая литература. Авторы вельми стараются у ее с новыми творами, зауважно, как зараз явилась новая творчая плынь мастаков, якія приходят. Кожыя выходзіць кнігі для дзяцей.
Адно з буйнейшых выдавецтваў краіны – мастацкая літаратура. Наведвальнікам прадстаўлена магчымасць пабачыць кнігі рознай тэматыкі, у тым ліку прысвечаныя году малой радзімы. Расказвае галоўны рэдактар Віктар Шніп.
У серыі 100 вершаў мы выдалі 4 кнігі беларускіх паэтаў. Творы яны прысвечаны, зразумела, нашай радзіме. Цудоўны у нас зборнік «Зямля бацькоў святая». Гэтая кніжка сабрала ў сабе недзе каля 50 паэтаў, пачынаючы ад класікаў Купалы і канчаючы нашымі сучаснікамі, маладымі творцамі, якія, зразумела, пішуць таксама пра радзіму.
Шырока прадстаўлена ў Беларусі і навуковая літаратура. Выдавецтва «Вышэйшая школа» працягвае выдаваць навукова-папулярныя серыі, а таксама падручнікі і дапаможнікі, адзначыў дырэктар Александр Нячай.
Здесь выставлены все наши книжки, которые изданы в 2019 году. Более 80 наименований. В основном это литература для профессионального образования по медицине, по технике, ядерная энергетика и, конечно, учебная литература по иностранным языкам, которая выпускается для наших учащихся средних школ как по основному уровню, базовому уровню, так и по углубленным программам изучения иностранных языков. А традиционно итоги конкурса «Лучшие книги года» это все будет подводиться в начале февраля на Минской международной книжной выставке ярмарки.
Акрамя урачыстага открытия книжной выставы, где представлена книжная продукция выдавецтва Украины, наведвальники смогли побачить спектакль-мюзикл «Песняр» у выканання артистов Национального академичного драматичного театра имя Максима Горкага, який присвячен народному артисту СССР Владимиру Мулявину, дякуючи якому белорусская поэзия и песня стали часткою сусветной культуры. Прогучалі песні ансамбля «Песняры». Маргарита Прохор для канала «Культура».